Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республика юлчелтәрен норматив хәлгә китерү буенча эшнең торышын бәяләде. Быел яшәү өчен инфраструктура ил күләм проекты буенча 200 чакрым озынлыгында юл үслеге яңартылган. Шулардан төбәк юлларының озынлыгы 164.7 чакрым тәшкил итә. Бу юллар Яшел Үзән, Балташ, Әлки, Баулы муниципаль районнары территорияләрендә. Булар хакында Рөстәм Миңнеханов Макс каналында язган. Татарстан рәисе шулай ук һава шартлары бозылып, бозауык барлыкка килгән очракларда автомобильләрдә йөргәндә аеруча сак булырга өндәде. Битрәш районында яшәүчеләр Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановка кышчылык фабрикасы төзелеше белән кызыксынып мөрәҗәгать итәләр. Бу хакта республика рәисе матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова белдерде. Рөстәм Миңнеханов республика хөкүмәтенә тикшерү уздырырга һәм вазгыять турында хисап бирергә кушты. Кышчылык фирмасын Мишә ярыннан ерак түгел, Казаннан көньяк тарак, Тагаш, Арышхәздә, Ильинский, Күек, Богородский трап пунктлары янындагы участокта урнаштырырга планлаштыралар. Элегрәк социаль челтәрләрдә экология хәленең начар районыннан курыккан җирле халыктан шикаятьләр барлыкка килде. Борчылган гражданнар социаль челтәрләрдә Татарстан рәисе постларына язды. Халык контроле системасында гаризалар калдырды. Кырчылык фабрикасы төзелешенә каршы петицияләр төзеде. Татарстанда 100 мең гектардан артык мәйданда уңыш җыясы калган. Шуның күп өлешен көнбагыш тәшкил итә. Ырлык өчен кукуруз 56% мәйданда җыеп алынган. Шикәр шигендерен җыю төгәлләнеп килә. Шикәр заводларына 1 миллион тонна шимал китерелгән. Бу тулаем җыемның 40% кадәр. 939 мең тонна шигендер эшкәртелгән. 136 мең тонна шикәр җыештырылган. Мондый мәгълүматларны республика премьер-министры урынбасары авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаббаров белдерде. Росстат мәгълүматларына караганда, республика шәхси ярдәмче хуҗалыкларда тулаем авыл хуҗалыгы продукциясе җыештыру буенча 5-нче урында тора. 2021 елга карата үсеш 1% булган. Шәхси ярдәмче хуҗалыкларны үстерүгә 2025 елда 597 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Кооперацияны үстерү буенча дәүләт ярдәменең иң популяр һәм нәтиҗәле коралы булып, эш тип юнәлеш буенча чыгымнарны субсидияләү тора. Мөлкәт, техника һәм җайланмалар сатып алу, авыл хуҗалыгы продукциясен сатып алу. 2025 елдан Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов төрлек азыгы үзәкләре төзелешенә ел саен 200 миллион сум бүлеп бирү турындагы тәкъдимне хуплаган. Төрәкләү линиясе булган технология җайланмаларын сатып алуга 24 гариза буенча 11 предприятие ярдәм алган. Республикада барлыгы 57 төрлек азык үзәге бар. 2026 елдан федераль катнашуда фермерларга һәм кооперативларга дәүләт ярдәме алымнары үзгәрә. Кайбер программалар төгәлләнә, яңа юнәлешләр кертелә. Ярдәмнең гомуми суммасы 652 миллион сумнан 718 миллион сумга кадәр арта. 2026 елдан башлап махсус хәрби операциядә катнашучыларга үз агробизнесларын ачуга грант ярдәме каралган. Грант күләме 7 миллион сумга кадәр билгеләнгән. Быел республикада кызгы авыл хуҗалыгы ярминкәләрендә 793 миллион сумлык продукция сатылган. Ярминкәләр сентябрьдә башланган иде һәм 28 декабрьгә кадәр дәвам итәчәк. Барлыгы 5705 тонна яшелчә, шул исәптән 3562 тонна бәрәңге, шулай ук 181 тонна сөт, 578 тонна шикәр, 1 миллион 209 мең дана тавык йомыркасы, 647 тонна ит сатылган. Ярминкәләр югары социаль әһәмияткә ия. Республикада җыештырылган авыл хуҗалыгы продукциясен сатуның иң кирәкле сулларының берсе булып тора. Бу нәтиҗәле һәм конкурентлы икътисад ил күләм проекты максатларына һәм бурычларына туры килә. Татарстанда күп фатирлы йорт шартларының 61%-тан артыгы МАКС ил күләм менеджерына күчерелгән инде. Республика төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министры Марат Айзатуллин шул хакта белдерде. Татарстандагы 18 111 йортның 11 051 шаты МАКС системасына кертелгән. 6 муниципалитетта бу күрсәткеч әлегә 30%-ка җитми. Ә 20 муниципалитетта йорт шартларын МАКС менеджерына күчерү тулысынча төгәлләнгән. Казанда Дубравная метростанциясе үз эшен 18 ноябрьдә иртән яңарта. Bu haqda Metro Elektrotrans предприятиесindan xabar etdilar. Liniyada poyezdlar harakati to'liq ko'lamda tirg'izilashoq ham shtat rejimida amalga oshirilashoq. Ish kunlarida ertangi ham kechki soatlarda liniya bo'yicha 11 sostav yurishak. Harakat intervali 5 minut 3 sekundni tashkil etdi. Ishsizga chirabiz. Dubravnaya stansiyasi 3 noyabrdan Qozon metropolitenining 2-chi liniyasining 1-chi shiratini tuzuvga bayli ravishda vaqtincha yopilgan edi. Idil bo'yi federal okrugunda teatral Idil bo'yi 7-chi bolalar ham yoshlar teatr kollektivlari festivalini g'arizalar qabul etib davomlandi. Tataristondan festivalda qatnashuvga professional bo'lmagan teatr kollektivlari, bolalar teatr kollektivlari ham studiyalari nominatsiyalari bo'yicha 100 yillik g'ariza kelgan. Festival programmasina eng yaxshi yoshlar spektakli, eng yaxshi bolalar spektakli nominatsiyalari, shuningdek yuq individual nominatsiyalar, eng yaxshi rejissyor ishi, muzikal ham san'ati bezalish, irod ham xotin-qiz rollari ishi nominatsiyalar kiritilgan. Teatral Idil bo'yi festivali bolalarni, yoshlarni, teatr san'ati ishqlarini, shulay yo'q, Idil bo'yi federal okrugi tibaklarining yashovchilarini birlashtiradi. Festivalning tibak etapi noyabr-dekabr oylarida, okrug etapi 2026 yilning g'invar-fevralida o'zashak. 7-ші сезон лауреатлары есімлері 27 мартта бүтін дүния театр күнінде Идел бойы федерал округының барлық тіпәктеріне онлайн трансляция барышында илан етілешек. Фестиваль Россия Федерациясы президентының Идел бойы федерал округындағы тулы вәкілетлі вәкілі Игорь Комаров һәм Россия президентының Идел бойы федерал округындағы тулы вәкілетлі вәкілі аппараты ярдәмінде өткәрілі.